En svo víkjum að þeirra blessun í natnum. Þið er náttúrulega lært með að treysla meðrum ykkar eins og vanalegt er í landinu.
Já, bestu.
Já.
Við lærðum ekki betur en að læra þeim.
Nei, en svona algengur matur, bygguð hann til og líkan hátt. Fóruð þið nú ekki eitthvað að breyta til þegar þú komum svona í hétt bílið?
Nei, ekki það sem það. Þetta var, jú, við höfðum steik á sunnudögum eins og maður hafði heima hjá sér.
Já, var það stór steik það smá eða var það smá?
Já, bæði við brýttum til stundum stór steik og svo smá steik.
Var það vannig hjá móðurinn í Reykjavík að hafa svona stór steikur eins og
önnur dag? Já, ekki á sunnudögum alltaf, það var það á hátíði og það var á jólunum.
Já.
Móður mín hafði það.
Mm-hmm. Eða þú, Jakobína?
Jú, við vorum nú svona... Jú, sagði að því að maður minn er sko ekki Íslendingur, þá hafði ég nú meira matrún eftir danskur matrislubókum frekar.
Já.
Hann heldur mikið á grænmeti og hefði mikið grænmeti sér.
Mm-hmm. Allt konar salöt og eða stakki.
Já, svona bara blómkál og
vítlokkréttir
og hérna eggjarétti, við hefði voðið mikið ekki ef við hefði hænsni.
Já.
Svo fengum við sendað austan bæði rjúpur og hangikjöt og allt mögulegt.
Mm-hmm.
Já, það er ykkar eftir að þið
sko. Ég hef aldrei haft mikið, ekki þennan alveg íslenska mat í að...
Já,
því að maður minn hann ekki, hefur aldrei, sko. Ég hún finnst ágætt hangi kjöt og svona, en til þess, ég hefur alltaf svoðið slátur en það vil enginn borða það samt. Ég geri það bara að gömlum vana að sjóða slátur þó enginn vilja það. En, og sem sagt, og svo tóku börnin þetta upp eftir honum náttúrulega. Það vil ég ekki svona.